Så kom vi altså til det andre moment som nevnes i predikeren eller predikanten. Jeg får unnskylde meg hvis jeg sier predikeren noen ganger og predikanten noen ganger, for det er ikke så lett å omstille seg til nye navn da. Predikanten heter vel nå 3.11. Og her har vi som nevnt med en dimensjon ved skapelsen å gjøre som kun angår menneske. For i hele den jordiske skapning er det bare menneske som har fått evigheten lagt ned i sitt hjerte. Dette er noe som utelukkende gjelder for menneske, slik det også kommer til uttrykk i 1. Mosebok 1, og der på følgende måte. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og la meg i våre dager understreke at menneske som mann og kvinne er en helt fundamental dimensjon ved menneske som evig skapning. Det er jo det eneste i tilknytning til skapelsen som blir sagt om menneske i tillegg til at det er skapt i Guds bilde, altså at det er et evig vesen. Menneske i sin grunn, og slik det er skapt, er som evige skapninger, altså enten mann eller kvinne. Og det kommer til å realisere seg også i evigheten. Det er helt overbevist om. Og det uansett hva man i dag sier om saken. Og den ene, den immanente dimensjonen ved denne menneskelige syntese, nemlig kjønnspolariteten, bekreftes jo til fulle av naturvitenskapen, mens den andre, den transcendente dimensjonen ved mennesket, nemlig evighetsdimensjonen, faller utenfor det området naturvitenskapen kan si noe om. Denne dimensjonen hører med til troens virkelighet. Den må vi forholde oss i tro, så lenge vi er her nede. Det vil si at bak det korte og tilsynelatende unnselige utsagnet, også evigheten har han lagt ned i deres hjerte, ligger det en så omfattende virkelighet, så veldige dimensjoner og meningssammenhenger, at ikke noe menneske er i stand til å fatte innebyrden, omfanget av og dybden i det. Ja, slik at selv den store vismann kong Salomo, han som av Gud fikk et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter deg, som Gud sier til ham i 1. Kongebok 3.12, må erkjenne, selv om Gud har lagt ned av sin evige dimensjon i menneskets, og dermed også i mitt hjerte, kan ikke mennesket, og heller ikke jeg, kong Salomo, den største vismann noensinne, forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Så jeg må jo si det at det har jo gitt uttrykk for min store beundring og respekt for Augustin som en av de store tenkere som overhovedet har eksistert, men han stiller åpenbart etter Salomo. Det tror jeg vi må konkludere med da. Men jeg tror jeg kan våge å si såpass. Alt Guds ord fra første blad i 1. Mosebok til siste blad i Johannes åpenbaring, og alt det mellomliggende står på en eller annen måte i relasjon til evighetsdimensjonen ved mennesket. Og uten denne relasjonen til mennesket som evig skapning, er Guds ord i Bibelen i utgangspunktet ikke tenkelig. Hvert ord i denne bok er fra begynnelsen til enden Guds tale til og om den skapning som Gud, av Gud har fått evigheten lagt ned i sitt hjerte. Og siden vi her altså taler om skapelsen, er følgelig evighetsdimensjonen, som vi har nevnt, noe som ethvert menneske er i besittelse av. Det finnes intet menneske som ikke er en evig skapning, og dertil altså som jordisk skapning, mann eller kvinne. Dette er de to primære kvaliteter ved mennesket, og begge disse kvaliteter, evighetsdimensjonen og kjønnspolariteten benektes og bekjempes innenfor dagens postmoderne kultur, det vil si det vi karakteriserer som et moderne hedenskap. Før jeg går videre, kan jeg forsikre at jeg ikke vil gjøre noe forsøk på å overprøve Salomos konklusjon i det vi nå tar for oss. Heller ikke jeg er i stand til å forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden i tilknytning til at han la evigheten ned i menneskers hjerte. Men jeg vil, ved hjelp av Søren Kierkegaard, prøve å belyse enkelte trekk ved denne evighetsdimensjonen som har betydning for det vi behandler her i disse seminarene våre. Og la meg innledningsvis nevne at jeg i dette avsnittet i stor grad vil støtte meg på Gregor Malantsjuks bok «Frihet og eksistens. Studier i Søren Kierkegaards tenkning». Men aller først vil jeg rette opp en feil fra et tidligere seminar, der jeg antok at Malantsjuk var hviterusser, noe som altså ikke stemmer, siden han er født i Ukraina. Men så ble han etter hvert dansk statsborger, det vil si da han var tilnærmet 50 år gammel. Vi har flere ganger vært innom Søren Kierkegaards syn på mennesket som en syntese bestående av tid, det endelige, legemesjel og nødvendighet på den ene siden. Det er den ene siden av syntesen. Og av det evige, det uendelige, ånd og frihet på den andre siden. I tilknytning til dette skriver Malantsjuk: «Mennesket fremtreder først, altså og fremst, som et timelig vesen, og fra begynnelsen av er hele dets streben å virke utadrettet.» Det er mennesker ifra starten av, også som barn da, er vi det. «Målet for alle dets ønsker ligger innenfor verden, men mangfoldigheten av dets ønsker er ubegrenset. Tid for ønske er der ingen grense.» Og den som har vært barn vet det. Vi kan ønske oss både det ene og andre. Det er liksom ikke en begrensning der. Som Kierkegaard skriver: «En dag våkner der foranlediget av ytre omstendigheter eller ved menneskets egen refleksjon.» Det skjer noe utenfor. Man blir utsatt for noe påvirkning utifra, eller man rett og slett begynner å reflektere over sin egen tilværelse. Det er det han tenker på. «Et annet moment, nemlig det evige, der har ligget latent som mulighet i mennesket.» Og her skal vi lese noen vers fra 1. Korinterbrev 15, som behandler dette her. 1. Korinterbrev 15, 45-49. «Slik står det også skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv.» Og her har du på en måte disse to dimensjonene. Jeg sa jo da at det sjelelige, legemlige, det hører til den første syntese, den jordiske, den naturlige del av mennesket. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Det er det naturlige som er det første, og deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. Det første mennesket som det jordiske var, slik er også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Og like som vi har båret bilde av den jordiske, så skal vi også bære bilde av den himmelske. Her ser vi helt klart denne syntese skildret. Det naturlige mennesket som sjelelig legemlig. Det vil si slik vi leser i 1. Mosebok 2,7. Men dette sjelelige legemlige vesen bærer i seg muligheten for det åndelige, som virksom realitet i livet og gjennom relasjon til den siste Adam, som det sto her i 45b. Men dette åndelige er ikke det første, Det er det naturlige mennesket som er det, som vi leste. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige, og deretter det åndelige. Og dette sier noe om rekkefølgen, ikke sant? Og så skildres syntesen i vers 47-49 en gang til. Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre mennesket er av himmelen. Det er dette her som Søren Kierkegaard kaller den første syntese. Ikke sant? Det første mennesket. Og så kommer den andre syntese. Det er når det åndelige kommer inn som en virksom realitet. Som det jordiske var, slik er også de jordiske. Alle jordiske vesener er slik, og som den himmelske er, slik skal også de himmelske være. Det er de som har blitt fått sin ånd gjenopplivet, ikke sant? Og like som vi har båret bilde av den jordiske, så skal vi også bære bilde av den himmelske. Og det er den syntesen hvor det åndelige og det, eller vi kan si det legemlige, sjelelige på den ene siden, og det åndelige. Det er det nye mennesket, gjenskapte mennesket. Og i tilknytning til Kierkegaards begrepet angst, har vi tidligere flere ganger nevnt at angst, ifølge Kierkegaard, er et vesentlig moment i den menneskelige eksistens, og at det kun er mennesket av alle levende skapninger som kan føle med angst. Dette henger sammen med at alene mennesket ved hjelp av refleksjonen kan heve seg over øyeblikket og tenke over sin fremtid og over sin situasjon i tilværelsen i det hele tatt. Det er det som er basis for angsten, og det er mulig kun i kraft av at vi er evige vesener, skriver Malanchuk om dette her. Kanskje her skal peke på at det som er grunnlag for angsten er den evighetsdimensjonen ved mennesket som også er fundamentet under og forutsetningen for Augustins tanker om det utspente nu, slik vi har tatt dette for oss tidligere. For nettopp det at mennesket kan heve seg over øyeblikket og reflektere over sin situasjon i tilværelsen, er jo å grunne på fremtiden i lys av nuet og av fortiden. Følgelig blir våre liv en enhet av erindring, oppmerksomhet i nuet og forventning. Og så er det altså slik at denne forventning, tanken på fremtiden, kan fylle et menneske med angst. Dyret som alltid lever i nuet, legg merke til, dyret som alltid lever i nuet, det er ikke skapt til Guds bilde altså, i øyeblikkets situasjon kan oppleve frykt når det blir skremt, men det kan aldri oppleve angst. For angsten har sin grunn i menneskets utspente bevissthet, som er en konsekvens av at evigheten er lagt ned i menneskets hjerter. Dyret er altså helt og fullt en timelig skapning med en bevissthet knyttet til øyeblikket. Det lever, som sagt, i nuet, det vil si i den dyriske bevissthet som musikk- og underholdningskulturen frenetisk og med alle midler prøver og påtrykke oss mennesker. Legg merke hva jeg sier. Det er den bevissthet som underholdningskulturen og den moderne musikken prøver å påtrykke oss. For slik blant annet å befri mennesker fra angstens mulighet ved å drukne tanken på fremtiden i et inferno av voldsomme og kaotiske sanseinntrykk i nuet som lammer all refleksjon. Det er nettopp det som er tegnet på det. Tror dere at det er folk som sitter hjemme og ser på disse underholdningsprogrammene sitter samtidig og reflekterer over livet? Nei, da gjelder det bare å leve med denne underholdningen som de har foran seg. Det er derfor den kristenhet som, slik vi tidligere har påpekt, lever i åndløsheten, en åndløshet hvor det nettopp gjelder å holde angsten uten døre, ja, hvor det er en særdeles avgjørende forutsetning. Det er derfor denne åndløse kristenhet er blitt så opptatt og helt avhengig av målrettet å kunne fylle sjel og sinn med store doser musikk- og underholdningskultur, og dra det inn på bedehuset faktisk. Men å innbille seg at det moderne hedenskaps musikk og underholdning kan verne mot angst, er en forferdelig forførelse, siden dette hedenskap, denne musikk- og underholdningskultur, er kjernen i de oppløsningstendenser og den åndløshet Kierkegaard advarte så sterkt mot. For Kierkegaard gjorde nemlig ikke bare analyser av de psykologiske, antropologiske, altså de at vår sammensetning av vår syntesestruktur. Han gjorde ikke bare analyser av de psykologiske og antropologiske, det vil si de naturlige menneskelige forutsetninger for angsten, men også av sin tids åndelige situasjon, hvorved han kom til den overbevisning at den vestlige verden sto ovenfor en krise av hittil uante dimensjoner, hvor angsten ville blive et akutt problem for mennesket, som han sjuk skriver. Det er ikke noe redning å flykte inn i det moderne hedenskap. Jeg tror kanskje at det her er på sin plass å gå litt nærmere inn på problematikken knyttet til begrepet tiden og dets forhold til evigheten, slik Kierkegaard klargjør dette i begrepet angst. Tiden bestemmes der som den uendelige suksesjon av de enkelte tidsmomenter. Tiden i seg selv, det er merkelig at jeg sier tiden i seg selv, ikke tiden sånn som vi opplever den, men tiden i seg selv, kan altså ikke indeles i et nærværende, forbigående og et tilkommende tid, siden en slik indeling vil kreve en fast og ubevegelig målestokk som tiden kan bli sett i forhold til. Og jeg skal illustrere det der. Hvis du tenker at du står nede ved vamma her, og da tenker vi tiden som er elv, ja, da er det noe som er høyere oppe i elva, nemlig alt som er overfor meg. I elva i seg selv er det ikke noe som er overfor eller nedenfor, for elva bare renner der. Men hvis jeg står med vamma, så er det noe som er overfor meg, nemlig alt som er overfor meg. Det er jeg som er det faste punkt, og glommet nedenfor, det er det som er nedenfor meg. Sånn er det med tiden nå, sier Kierkegaard. Den er egentlig bare en strøm som er hvilket som helst elv. Men du må ha et fast punkt for å kunne indele tiden i et fortidig, og et fremtidig, og et nåtidig. Sånn er det. Du og jeg, vi har vårt. Hvor er nåtida? Jo, det er sånn som jeg er her og nå. Hva er fortida? Ja, det er min fortid. Hva er fremtida? Det er min fremtid. Det er, jeg blir det faste punktet i dette. Det er litt viktig å forstå det. Derfor er tiden i og for seg bare en prosess, en gåen forbi, som Kierkegaard skriver. Men så er det jo slik vi har belyst ovenfor at mennesket er en evig skapning i kraft av at det har fått evigheten nedlagt i sitt hjerte. Og dermed vil aldri et menneske kunne forholde seg abstrakt til tiden. Det er veldig viktig. Vi kan ikke forholde oss abstrakt til tiden, det vil si som til tiden i seg selv. For det er først i forhold til det evige som det alltid nærværende, legg merke til det. Det evige er alltid nærværende. Det er ikke noe fortid eller fremtid, eller på sett vis er det en fremtid, men sånn, den er alltid nærværende at tiden får sin betydning, og at den kan indeles i nutid, som er stadig forbipasserende og i fortid og fremtid. Først i lyset av at vi er evige skapninger, hvor vi forholder oss til det evige, så kan man indele på den måten. For det gjør ikke dyr altså. De lever bare i dette nuet. Dette skriver jo Malanchuk om da. Og da skal jeg sitere litt i sin bok Nøkkelbegreper i Søren Kierkegaards tenkning, skriver han om det. Det er først i forhold til det evige som det alltid nærværende at tiden får sin betydning, og at den kan indeles i nutid, som det stadig forbipasserende, i fortid og fremtid. For det er faktisk sånn, når vi sitter her, så løper hele tida forbi oss nutiden. Vi er i nutiden, men det er en tida som hele tida passerer. Evigheten er nemlig alltid til, mens tidens vesen er at gå forbi. Og hvor lenge enn tiden varer, blir den aldri til det evige. Dog må det tilføyes at det fremtidige og det evige er nøye forbundet. Legg merke til det der. Dette kommer tilbake til. Det fremtidige og det evige er nøye forbundet, da det nettopp er det fremtidiges vesen, stedse stadig og presentere seg som det eviges mulighet. Det er fremtiden som presenterer seg som det eviges mulighet. Dette kommer tilbake til, og egentlig er det et veldig trøsterikt utsagn. Det fremtidige og det evige er altså nøye forbundet ifølge Kirkegård, siden det er det nettopp er det typiske for det fremtidige at det stadig presenterer seg som det eviges mulighet. Hva mener så Kirkegård med det? Har ikke evigheten med hele evigheten? Og det har den jo selvfølgelig. Jeg har fra fødselen av vært et evig vesen, siden jeg ble skapt med evigheten lagt ned i mitt hjerte. Men likevel fremhever Kirkegård altså det fremtidige, det vil si forventningsaspektet ved det utspente nu, som det eviges mulighet. Jeg tror at Kirkegård slik på sin helt særegne måte gir uttrykk for det samme som vi tidligere har pekt på hos Augustin, og som strukturerer flere av hans bøker i lys av menneskelivet som en pilgrimsvandring fra det lave, det legemlige, det timelige, det som underholdningskulturen og den moderne underholdningsmusikken vil tviholde oss fast i, for å si det rett ut, til det høye, det åndelige, det evige. Og husker at Augustin påpekte det at det er musikk som binder oss der på det lave. Og jeg tror ikke det er tvil om hva som i dette klinger bak hos så vel Augustin som Kirkegård, og det er det Paulus skriver om fra begynnelsen av kapittel 3 i Filipperbrevet. Det vil si de versene som går for umiddelbart forut for, og som er en forutsetning for de versene fra det samme brevet som vi har tatt for oss i tidligere timer. Som, slik jeg har sagt, har vært særdeles viktige som et bibelsk grunnmur under vår rekke av seminarer. Og jeg skal lese disse versene fra begynnelsen av kapittel 3, men kanskje bør jeg innledningsvis peke på at Paulus her på en meget kraftfull måte også trekker fram den situasjon jødene er havnet i på grunn av avvisningen av Jesus, det vil si slik vi har behandlet dette i tidligere seminarer. Men det er jo ikke det vi skal rette vår oppmerksomhet mot i denne forbindelse. Vi kan jo merke oss også det. Og vi skal faktisk lese disse 16 første versene der i kapittel 3 i Filipperbrevet. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Og her kommer akkurat det samme som han også faktisk skriver, gjentar i kapittel 4. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. Og hvem de skamskårne er ikke tvil om, det er dem som er omskåret. For det er vi som er de omskårne. Vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Omskjærelsen skjer jo på kjødet. Skjønt, jeg har saksens det jeg kunne sette min lit til også i kjødet. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme. En hebreer født av hebreere i forhold til loven, en fariseer. I nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, uten lyte. Her nevner han opp en mengde ting som jeg kunne ha å holde meg til. Ja, hvordan ser han på det? Skal vi se. Men det som var en vinning for meg, da jeg la vekt på det, alt det jeg har fått i kraft av at jeg er jøde, men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, ganske sterke uttrykksmåter, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg, jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Dette gjelder bare for at vi, så langt vi er kommet, holder fram i, det gjelder bare om at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Og så kommer dette brødre, vær mine etterfølgere, som er borte. La meg peke på at hvordan versene 12-16 er strukturert omkring, ja, faller helt sammen med Augustins utspente nu. Det vil si som erindring, nærvær i nuet og forventning. Noe som Paulus her belyser i umiddelbar relasjon til livet som en pilgrimsvandring. Og jeg tror at vi bør ta oss tid til å se på nettopp dette. Avsnittet starter med det nærværende, det vil si nuet. Ikke så at jeg halvt har nådd dette, eller er fullkommen, altså nå. Og så vers 13. Jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, altså nå. La oss alle som er, og det er nåtid, altså fullkomne. Og så vers 16. Det gjelder bare om at så langt vi er kommet, sier han. Men hvordan er så stillingen i nuet for den som sier om seg selv at han ikke så langt han er kommet, har grepet det? Jo, skriver Paulus i vers 7 og til 10 slik vi leste. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er som eget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får, her og nå, altså nåtid, den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med hans død. Dette er basis for at Paulus, som altså ikke har grepet det, og ikke er fullkommen, som han sier, samtidig kan omtale seg selv som fullkommen. Og det er åpenbart at den fullkommenhet han skal få i evigheten, den har han enda ikke nådd til, men når han allikevel omtaler seg som fullkommen, handler det om den fullkommenhet han eier i Kristus Jesus, her og nå. Og det er dette her pilgrimsperspektivet som Augustin strukturerer sine bøker etter. Så har vi fortida da, og la meg allerede her si at dette viser hvor rett det er når Kirkegård peker på framtida som det eviges muligheter, var det jeg sa, veldig viktig. For når vi ser på fortida, da er det ikke lenger knyttet noen muligheter til den. Fortida er ikke en tid for muligheter, selv ikke for det eviges muligheter. Ja, i mye er kanskje fortida de forspilte muligheters tid. Det er da vi forspilte mange muligheter. Det er sånn det er med fortida vår. Og selv ikke det evige kan få gjort noe med fortida vår. Og det er nok det også Paulus, som blant annet i nidkjærlighet har fulgt Kristi menighet, som han erkjenner i vers 6, har i tankene når han skriver i vers 14. Men ett gjør jeg glemmer det som ligger bak. Det Paulus her faktisk vil få oss til å forstå, er dette. Selv et menneske som har vært så langt nede at han har fulgt de troende, vært delaktig i mordet på Stefanus, og har fulgt Jesus, slik han får høre fra Jesu egen munn, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? I Apostlenes gjerninger 9. Selv et slikt menneske, og vi vet jo ikke hva Paulus var med i den tiden han søkte opp de kristne husene og dro med seg ut. Det kan ha skjedd mye rart. Et slikt menneske kan altså glemme alt som ligger bak, Hvordan det mulig? La meg svare med det Malantsjuk skriver med basis i Kirkegård. Det fremtidige og det evige nøye forbundet, da det nettopp det fremtidsdidiges vesen stadig å presentere seg som det eviges mulighet. Det eviges mulighet i mitt liv, det ligger innenfor fremtiden. Det der det Fortida, jeg skal få glemme det, sier Paulus. Og det jo nettopp slik Paulus skriver om det fremtidige i dette avsnittet i vers 12. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus. Og i vers 14, jeg strekker meg ut etter det som foran, og jager mot målet til den seierspris Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus. Det gjelder bare om at vi, så langt vi kommet, her og nå altså, holder fram i samme spor. Sånn det. Det fremtidige det eviges muligheter. Livet en utstrakt pilgrimsvandring, og jeg tror ikke mye tvil om at det her Augustin har hentet sin inspirasjon, og som kirke vår viderefører. Her ser vi et helt konkret eksempel på hvordan Paulus holder fram seg selv som eksempel i det han starter med sin egen fortid, en fortid som menigheten i Filippi uten tvil har vært kjent med, og så viser han til hvor langt han, med utgangspunkt i denne start i sin personlige vandring, som en troende var kommet da han var hos dem. Det vil si det menigheten i Filippi hadde observert som konsekvenser av troen i hans liv, og som Paulus holder fram for dem som eksempel til etterfølgelse. Brødre, vær mine etterfølgere, som han sier i vers 16. Det betyr ikke at Paulus tenker om seg selv at han har grepet det, at han har nådd frem, eller blitt fullkommen, men han glemmer det som ligger bak, strekker seg ut etter det som foran og jager mot målet. Og det skjer ved at han, så langt han kommet, holder fram i samme spor. Og han gir særdeles avklarende, ja, umisforståelig veiledning om hva det spor som han har fulgt så langt, og som vil føre ham til målet, nemlig det han skriver om i de 9 første versene i kapittel 4, som vi gikk gjennom som sist, ikke sant? Å leve som en kristen ikke å komme fram til et punkt i livet og leve der. Det derimot en stadig vandring fremad. Hver ny dag en slik vandring, og det avgjørende om vi vandrer slik Paulus veileder om, blant annet i Filippenserne 4:1-9. Og dermed vandrer i Paulus fotspor, og etter det forbilde vi har i ham, det vil si, gleder oss i Herren, lever i bønn, og gir akt på sannhet, det som verdt å elske, det som rent, og det som rettferdig. Det det handler om. Men la oss ta et skritt tilbake i lys av Kirkegård, og i lys av Kirkegård se litt nærmere på forholdet og kampen mellom det sjelelige, legemlige og det evige. Det åndelige mennesket, mellom det Kirkegård kaller det første selv, eller som Paulus kalte det første mennesket, det som av jorden, som Kirkegård karakteriserer det evige, og det dypere selv, som Kirkegård karakteriserer det evige i det åndelige. Han kaller det det dypere selv. Det det som kalles det andre mennesket her i Korinterbrevet. Med andre ord handler dette om kampen mellom barndommens og hedenskapets ensidige konsentrasjon om det sanselige livsområdet og det evige mellom immanens og transcendens. Og vi vender oss igjen til Malantsjuks utleggelse av Kirkegård, og jeg skal lese litt om dette her. Og jeg skal nå ringe meg at jeg kan ta det så rolig at jeg kan forklare underveis hvis det noe som vanskelig. Kampen mellom det første selv og det dypere selv, altså mellom de to sjeler i menneskets bryst, som Faust taler om. Når da mennesket vender seg mot seg selv for at forstå seg selv, treder han liksom hint første selv. Det første selv. Han går i veien for det første selv. Det jordiske i oss som bare vil binde oss helt til jordiske, men så begynner mennesket å reflektere. Og da går det i veien for dette første selv da. Stanser det, der jo var vendt utad i at hige og trakte etter omverdenen. Der det et gjenstand. Kaller det tilbake fra det utvortes. For å bevege det første selv til denne tilbakekallelse, later det dypere selv omverdenen bli, hva den er, bli tvilsom. Altså, her lever et menneske helt og fullt innenfor det jordiske, og så kommer det andre selv inn, og så peker på at det er noe veldig usikkert å forholde seg til, dette jordiske, helt og alt. Kaller det tilbake og blir tvilsomt. Således er det jo også at verden om oss er ustadighet, og et hvert øyeblikk kan forandres til det motsatte, og det vet vi i livet. Kan skje en ting, og så snus plutselig livet helt på hodet. Det er ustadighet, som han sier. Og der er ikke funnet det menneske der ved sin makt eller ved sitt ønske besvergelser kan tvinge denne veksel. Vi kan ikke få gjort noe med det. Vi er bare, må bare leve i denne virkelighet. Det dypere selv danner nu hin omverdens svikefulle bøyelighet, altså omverdens usikkerhet. Den danner det, det andre selv, og danner dets svikefulle bøyelighet, endring, at det endrer seg, således at den ikke mer blir hint første selv attråverdig. Jeg lærer det at, nei, jeg kan ikke basere mitt liv på denne her stadige vekslinga i verden som gjelder denne omverdenen. Enten må da det første selv se at drepe det dypere selv, altså det naturlige mennesket må gå i veien, jo da, du må bare satse på dette her. Det må gå og prøve å drepe det dypere selv som kommer med disse spørsmålene, at få det glemt, hvorved da alt er oppgivet, eller det må innrømme at det dypere selv har rett. Ti at ville utsige bestandighet om det som bestandig veksler. Prøve å innbille mennesket at jo, da, det er trygt å gå til denne verden. Nei, det går ikke, for det vet vi av erfaring at det stemmer ikke. Er jo en motsigelse, og så snart man bekjenner at det veksler, kan det jo veksle i samme øyeblikk. Hvor meget en hint første selv krymper seg derved, der er aldri funnet det noen så snill ordgyter eller så snedig tankefalskner at han kan avkrefte det dypere selvs evige påstand. Det dypere selv i meg, det første selv må jeg erkjenne, det er faktisk noe rett i det dypere selv sier. Ved at lade ustadighetens brusen overdøve det. Det gives kun en utvei, ja. Det er at bringe det dypere selv til taushet ved at lade ustadighetens brusen overdøve det. Erkjenne at det er sånn verden jeg lever i er, når det dypere selv har overbevist om det. Deretter skildres meget poetisk hvordan mennesket stadig prøver å forbli på barnestadiet. Og det har jeg jo sagt. Er det noe som kjennetegner vår tid, så er det barnsligheten, barnestadiet. Fra tid til annen, jeg kan jo ikke unngå å se hvordan de presenterer underholdningsprogrammet på TV nå. Du kan jo ikke unngå det. Jeg må jo selvfølgelig det godt å unngå programmet. Og hva det handler om? Det handler om at voksne mennesker driver og finner på barnestreker som vi drev med da vi var 10-12 år. Jeg skjønner ikke at det kan være underholdning i hele tatt. Ja, det er nesten latterlig noen ganger. Voksne mennesker opptrer sånn. Det er barnestadiet som i dag er i ferd med å... De vil holde mennesket der ved hjelp av underholdning og innbilde seg at mennesket er barnslig. Hvor det lar seg friste av timelighetens tilbud om å oppfylle dets ønsker. Kirkegård skriver... Men det at være barn er så deilig, så ligger man ved timelighetens bryst i endelighetens vugge. Og sannsynligheten sitter ved vuggen og synger for barnet. Altså, det kan jo hende at det skjer. Det kan jo hende at du vinner en million i et eller annet lodderi, ikke sant? Så trøster du da dette mennesket som vil være i barnslighetens vugge ved det der og der. Går ønsket ikke i oppfyllelse, og barnet blir urolig, så dysser sannsynligheten på ny og siger, ligg nu blott stille og sov, så går det. Så går jeg ut og kjøper noe til deg, og neste gang så kommer turen til deg. Så sover barnet inn igjen, og så er smerten glemt, og barnet rødmer atter i nye ønskers drømme. Men det dypere selv vokter på mennesket og giver ikke opp, fordi det vil ha det til å gjennomføre den uendelighetens bevegelse som kan bringe det berøringen med det evige. Gjennom de forskjellige uendelighetens bevegelser skildres menneskets bevegelse mot et stadig høyere former for frihet, hvorved det dannes stadig nye utgangspunkt for en dypere erkjennelse av dette evige og alle de spørsmål som henger sammen der. Altså for meg er dette så treffende, for jeg ser så tydelig det der at fryktelig mye underholdningskultur vil holde oss på dette barnslige stadiet og trøste oss. Nei, men, ja, men det kommer et nytt underholdningsprogram i morgen, så bare ta det med ro, du ikke bry deg om alt dette. Det altså så gjennomført i dag. Som det helt utrolig å se hvordan dette foregår. Psykologisk gjelder ganske simpelt den lov at den samme kraft der, når den vendes ut etter, formår det og det, den samme kraft behøves der, en enda større kraft til å forhindre i at gripe ut etter det. Kirkegård mener derved at det skal større kraft til for å holde seg tilbake fra enn til å søke å oppnå det som tilbyder seg i verden. Til selv om mennesket møter motstand utenfra, når det rekker ut etter noe, så ansporer den dog også mennesket til å sette ytterligere krefter inn for å overvinne denne motstand. Dypest sett kan et menneske heller ikke overvinne seg selv i egentlig forstand. Det kan kun gjøres i enkelte relative forhold. Det sånn det Sånn er vi som mennesker bundet så til det timelige, og det krever en stor kraft. Og hele underholdningskulturen gjør hva den kan for å avlive den kraft i oss som kan føre til at vi faktisk bryter ut av dette timelige. Og vi har penger og alt mulig, fyll på, ikke sant? Og jeg blir helt matt etter hvert når jeg ser mye av dette der som fjase som serveres på TV for å få folk til å glemme evighetens store alvor. Formår, skal vi se at et menneske formår kun så meget, og dette kun ved sin ytterste anstrengelse, at han kan stå seg selv imot, hvilket jo ikke er at overvinne seg selv. Hvis altså et menneske setter alle sine krefter inn på å gjennomføre uendelighetens bevegelse, det vil si rive seg løs fra endeligheten for at nå uendeligheten, så uttømmer det alle sine krefter. Så mye koster det i dag. Og ungdommen fanges av dette et voldsomt omfang. Dette altså evigheten som prøver å kalle mennesket ut av å bli bundet til timeligheten. Og dette ikke noe som bare foregår i det enkelte mennesket. Det noe som også foregår i åndshistorien. Og vi skal lese det til slutt i denne timen. På det første trinn i menneskets åndelige utvikling hadde mennesket ennå ikke tanken om det evige som det stadig nærværende, for jeg sa det. Det evige er oss stadig nær. Vi stilles daglig, hvert øyeblikk innenfor evigheten. Man forestilte seg nettopp evigheten som den uendelige lange tid, hvormed det ble et uendelig innholdsløst nærværende. Dette parodien på det evige, sier Søren Kierkegaard. Tanken om det evige som det alltid nærværende viser seg to steder i menneskets åndelige utviklingshistorie. Således finner Sokrates frem til tanken om det evige som det stadig nærværende ved å antage eksistensene av en ideenes verden, som har en fast, uforandelig væren i motsetning til den sanselige verdens stadige forandring. Der har vi dette med at det ytre forhold endrer seg hele tiden. Og til tidens strøm. Men den evighet som Sokrates hermed pekte på var blott en abstraksjon, hvorved hverken tid eller evighet kom til sin sanne rett, sier Søren Kierkegaard. Han hadde en forestilling om det evige, om det sanne og det gode som evige verdier, men det på en måte, det kommer ikke til sin rett, hos Sokrates, sier han. Et nytt syn på det evige finner vi hos det jødiske folk, i det blir tiltalt av en evig transcendent makt, hvorved også tiden får en ny betydning. Dermed vekkes til like sansen for det historiske hos dette folk. Legg merke til det. Tenker i historiske baner, hvor man besinner seg på fortiden, blir bevisst på nåtida og tenke framover, det er avhengig av at du får denne at det vekkes denne evighetsdimensjonen. Og det skjer hos det jødiske folk, og for å si det rett ut, det jødiske folk er det første folk i historien som tenker i historiske kategorier, sånn som vi er blitt så vant til å tenke her i Europa. Først i kristendommen gir etter Søren Kierkegaards oppfattelse det sanne begrepet om det evige, og dermed også om tiden. Det er først der vi finner den. Her får nemlig det møte mellom tid og evighet som skjer i øyeblikket, sitt absolutte uttrykk i det øyeblikket som tilveisbringes ved det eviges berøring med det timelige. Først ved Kristi inkarnasjon treder fram i sin fullkomne form. Da i Kristus så møtes tiden og evigheten. I denne ene person, da blir vi bevisst hva evigheten er. Menneskets forhold til tiden blir vel nå karakterisert ved at jo mer menneske blir seg det evige konkret bevisst, jo større betydning får dette for de avgjørelser mennesket treffer i tiden. Især den oppbyggelige del av forfatterskapet har til formål å gjøre oppmerksom herpå. Den viktigste avgjørelser stilles mennesket imidlertid overfor når det møter Kristus som den evige, åpenbarte sannhet. Her gjelder det menneskets frelse eller fortapelse. Søren Kierkegaard karakteriserer denne avgjørelse sett fra menneskets side med følgende ord. Tid, en evighetsavgjørelse i tid, er den intensiveste intensitet, det intensiveste spring. Først hermed får mennesket mulighet for å realisere den oppgave det har i timeligheten, og som formuleres således av Søren Kierkegaard, at tilfredsstille evigheten, det var oppgaven. Med den ble mennesket sendt ut i verden, og senere ble ordene ubetinget innskjermet til kristendommen. Vi er sendt ut i verden for å tilfredsstille de eviges krav. Det er det vi er sendt ut i verden med. Det var oppgaven vi fikk. Her ser vi hvordan bevegelsen går fra tilnærmet primitive oppfatninger av og tro på det evige som uendelig utstrakt tid til møte med den evige i et fødelsen. Vi kan si at vi her blir ført inn i de forskjellige nivåer av tro på det evige, fra det laveste, anelsesfulle og famlende tro til den fullvise tro i og med frelsen. Og den som har møtt Kristus, han vet hva evigheten er. Nå forholder jeg meg til evigheten.